13 hadis musulmon birodariga o'zi yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rishlik haqida. Abu Hamza Anas ibn Malik kim bu kishi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga 10 yil xizmat qilgan odam. 10 yil xizmat qilgan sahobiy. Payg'ambarimiz Madinaga sallallohu alayhi vasallam hijrat qilib kelganlarida Anas ibn Malik onalari kichkina o'g'illari Anasni olib kelib, "Ey Rasululloh, mana shu o'g'lim sizga xizmat qilsin. Doim siz bilan birga yursin. Sizga xizmatchi bo'lib, sizni tarbiyangiz olib" deb tashab ketadilar. Tashab ketmaydilar, ya'ni Madinada yashashadi hammalari. Xullas Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 10 yil xizmat qilganlar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahim shafqatliklari eng oliy darajada bo'lgan zot bo'lganliklari uchun Anas aytadilarki, biror marta meni urushganlarini bilmayman. Biror marta meni urushib, men buyurgan ishni nimaga qilmading? Yoki men aytmagan ishni nimaga qilib qo'yding? Demaganlar biror marta. Vaholanki men ba'zida Rasululloh ish buyursalar, ketardim, ishni ish qilaman deb bolalar o'ynayotganini ko'rib, bolalarga qiziqib o'ylab ketib qolardi. Rasulullohning ishlarini, buyurgan narsalarini esimdan chiqarib qo'yib. Shunday bo'lsa ham urushmasdilar ular. Ana shu buyuk sahobiy Anas roziyallohu anhu rivoyat qila aytadilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Sizlarning biringiz hech qachon haqiqiy mu'min bo'la olmaydi. Hatto shunday bir darajaga yetish kerakki, ana shunda haqiqiy mu'min bo'ladi. U daraja nima? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. O'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga, musulmon birodariga ham yaxshi ko'rmaguncha haqiqiy mu'min bo'la olmaydi. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan muttafaqun alayhi hadis. Muttafaqun alayhi deganda eng sahih hadis bo'ladi. Eng kuchli rivoyatlar bilan sabit bo'lgan hadis bo'ladi. Demak, mu'min birodaringizga, musulmon birodaringizga doimo yaxshilik qilishga harakat qiling. O'zingizga foyda. Birinchi o'rinda o'zingizga foyda. O'zingiz yaxshi ko'rgan narsani musulmon birodaringizga yaxshi ko'rsangiz, u birodar ham foydalanadi, lekin birinchi o'rinda sizga foyda bo'ladi. Hatto yaqinda men internetda o'qib qoldim. Kofirlar o'zini diyorida eng baxtli odam kim deb tekshirganda, birovga yaxshilik qilib, birovga yaxshilik, ya'ni mol berib, pul berib, muhtojlarga yordam bergan kofirlar, kofirlar ichida eng baxtli bo'lib yashayapman deb, birovga yaxshilik qilganligidan qalbi xursand bo'lib, sog'lom bo'lib yashar ekan deyapti. Kofirlar o'zi e'tirof etyapti. Insonlarga yaxshilik qilsa, muhtojlarga, haligiga yaxshilik qilganligi tufayli kasal odam shifo topib, och qolgan odam qorni to'yib, kiyimsiz yalang'och yurgan odam kiyimli bo'lib xursand bo'lganini ko'rib, haligi o'shanga yaxshilik qilgan odam ich-ichidan xursand bo'lib, qalbi baxt saodat sezib, kasalliklari yo'qolib ketar ekan. Inson birinchi o'rinda qalbi sog'lom bo'lsa, qolgan a'zolari ham sog'lom bo'ladi. Qancha odamlar siqilib, yuragi siqilib o'lib ketyapti. Yurak siqilish, xotirjamsizlik, qalbi doim iztirobda bo'lishlik odamni tez o'ldiradi. Kasal qiladi. Qalbi xotirjam bo'lib, xursand bo'lib yursa, baxt, saodat bilan ichidan xursand bo'lib yursa, sog'lom bo'ladi. Kasalliklar yuqmaydi unga. Oddiy insoniy hayotda shu narsa. Kofirlar o'zi e'tirof etib shu narsaga qiziqtirayotibdi. Ular oxiratda umid qilmaydi. Musulmonlarcha, bizchi ya'ni. Biz hamma tomonlarga umidamiz. Ham dunyoviy, birinchi o'rinda bizga oxirat muhim. Bir birodarimizga yaxshilik qilsak, jannatda Alloh taolo bizga qancha-qancha qasrlar, qancha-qancha bog'-rog'lar qurib qo'yadi Alloh. Inshaalloh. O jannat abadul abad davom etadi. Bu dunyoda 100 yil, 200 yil yashasangiz ham baxtli bo'lib baribir tugab ketadi bu dunyo. O'lasiz. O'layotgan paytingizda qarasangiz orqangizga 100 yil hayotingiz, 200 yil hayotingiz bo'lsa, bir kunday turib turaveradi, hech narsa ko'rmagandek o'tiraverasiz. Jannatda-chi? Jannatda abadul abad. hech qanday xavf xatar yo'q, hech qanday kasallik yo'q, hech qanday siqilish yo'q. Hamma yoq ne'mat, baxt, saodat tugamaydi. Alloh taolo hammamizni jannatga yetkazsin. Jannatga yetkazadigan eng asosiy, demak, amallardan biri musulmon birodariga yaxshilik qilish.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
An Abi Hamzata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم